Nekomentēju šobrīd šos te politiskās kolīzijas. Es arī dzirdēju savā ievēlēšanas procesā vairākus pārmetumus. Ļoti nepatīkami varbūt ir tas, ka netiek saklausīts arī tas padarītais šajā jomā. Ja, jo 2,5 gadus atpakaļ mums bija jāveic ļoti strauši pagrieziens, lai sakārtotu finanšu sistēmu. Jā, pagrieziens bija ļoti strauši, un tajā brīdī iespējams notika kāds saslīdējiens, un ieslīdējām nedaudz pretējā grāvī. Bet noteikti, es gribu teikt, ka izdarītais noteikti prevalē pār varbūt kādām nelielām kļūdām, kas ir pieļautas.